Sledujete realitní jednoutky, nový pořad, Newstream realitního klubu. Probíráme aktuální a specifická témata, která se dějí na realitním trhu, s několika hosty. Můžete nás sledovat každý měsíc.
V dnešním díle realitních jednoutek se budeme zabývat rokem 2024, dějí na hlavně rezidenčním trhu, ale dokonce určitě i hypoték, nebo nájemního bydlení, cenového růstu. V dnešním pořadu vítám Libora Ostatka, hypotečního experta.
Dobrý den.
Milana Ročka z Intelligence.
Dobrý den.
A Jiřího Pácala, experta na nemovitosti a investora nemovitosti.
Dobrý den.
Tak dobrý den, pánové. Já začnu možná, Milane, s vámi. Vy se do té data asi nejbedlivěji z nás, která se dějou na trhu, jak se týká cen, nebo se týká prodejů a tak dále. Řekněte, už přišlo to oživení, o kterém se na trhu mluví, nějaký ten pátek? Vidíte to svět?
Ano, vidíme, že prostě někdy od, ono přišlo v loňském roce, zejména na trhu starších bytů a rodinných domů, ale i na trhu novostavek, tak v podstatě vidíme, že od druhého kvartálu roku 2023 nastalo mírné oživení, jako mírné rozmrzání, takže jako ne, že by to byl skokový nárůst, ale jako ten trend se nám odrazil ode dne. A tento trend pokračuje, je to značně vlastně v lednu třeba letošního roku, vidíme na rotek, že i leden zase byl něco silnější, než byl prosinec. Nejsou to žádné skoky, ale ten trend je jednoznačně směřující směrem nahoru.
Takže by to oživení rozdělené několik oblastí. Víme možná částečně o hypotékách, o tom, jak si lidi jsou ochotní půjčovat na bydlení. Zároveň mluvíme o oživení i poptávky tím pádem. Mluvíme ale i o cenách, o řekněme růstu cen bydlení obecně. A pak samozřejmě tady máme nájemní bydlení, specifický nově se rozhodnutý segment, čili bych to rozdělil na některé ty části, tak když začnu třeba u hypoték, jak tam vypadá v hypotékách oživení?
Oživení je zatím skutečně takové, jak bych řekl, postupné. Jsme zažili dva roky vlastně produkčního dna a je zajímavé, že byly vlastně v pololetí, a to je vlastně druhé pololetí roku 2022, kdy skutečně hypotéky. A já teď budu mluvit o počtu hypoték. Oni skutečně spadly na prakticky téměř 20 leté minimum. My jsme se dotýkali čísel měsíčního počtu hypoték kolem 2 až 2,5 tisíce kusů. To je skutečně málo, co se poskytovalo v letech 2003-2004. To bylo druhé pololetí 2022 a první pololetí roku 2023, to znamená loňského roku. A jenom uvedu jeden příklad, pokud bychom vlastně posunuli ten rok takhle na ty pololetí, tak těch 12 měsíců znamenalo 36 tisíc kusů hypoték, včetně refinancování, které si podělalo 15%. A musím říct, že takhle nízké číslo tady nebylo ani v tom výkyvu při příchodu nebo po příchodu finanční krize po tom roce 2008-2009. Takže sbíráme se z produkčního dna, to oživení je víceméně, abych to zase přirovnal k těm číslům, tak my se v té druhé polovině loňského roku, kdy mluvíme teda o tom jednom oživení, pohybujeme a pohybovali jsme se někde kolem čísla 3,5, maximálně 4 tisíc hypoték. A v letošním roce to očekávání je, že se z pohledu toho počtu budeme pohybovat někde kolem 55 tisíc hypoték, to znamená, mohli bychom až 60 tisíc, pokud to půjde dobře, za celý rok. To znamená, kdybychom se dostali na 5 tisíc hypoték měsíčně, tak to považuji za dobrý výsledek. Něco jiného je průměrná výše hypotéky, ale o tom určitě bych rád, aby se zmínili kolegové.
Ještě možná
to souvisí s trhem nemovitostí.
Já bych v tomhle tom, v těch číslech, co teďka zmiňoval Libor na té měsíční úrovni, tak abych to ještě doplnil do té vlastně aktivity toho trhu, co se týká prodejů. Protože ono z těch čísel pak vidíte, že se hypotékou financuje zhruba někde kolem 50% transakcí, zhruba kolem poloviny. A to jako nejčastější číslo, které bylo v průběhu loňského roku, tak bylo kolem mezi 5 až 5,5 tisíci novými prodeji, které proběhly každý měsíc ve všech segmentech. Sečteme staré byty, cihlové, staré byty, panelové, nové byty a rodinné domy. A tyhle ty segmenty a v lednu se blížíme téměř 6 tisícům, jsme tam těsně po 6 tisíc transakcí za leden. A možná jenom řeknu, jakým způsobem to počítáme, aby to bylo i divákům jasné, tak je jasné, že třeba nové byty musíme metodicky vnímat trošičku jinak, ten okamžik koupě, než starý byt, protože starý byt, si koupíte, a jestli od pana Pácela tady koupím byt, tak ho dostaneme do katastru relativně rychle, no, bude tam během jednoho, dvou měsíců, čili časový posun je relativně malý. Naproti tomu, když si koupím nový byt a bohužel, nebo bohužel prostě takový je stav na tom trhu, v řadě posledních let se kupovaly nové byty vždycky z papíru, takže chvíli trvá, než ten byt vůbec vznikne a než se zapíše do katastru, a než se tam zapíše ta kupní cena, tak tady jako dvouletý časový posun, tak toto číslo jako neporovnáváme a nehodnotíme, ale bereme vlastně celý trh, který je na úrovni inzerce developerů, tak jak je deklarují jako prodané byty vlastně ze svých cenků. Takže tady my odpočítáváme vlastně každý měsíc to, co bylo odepsáno z těch ceníků, deklarováno jako prodané byty.
Takže my sami, když prodá developer byt, který se postaví za dva roky, tak
ano, my ho bereme jako v těch prodejích, to je prostě tak. Takže tam jsme si sladili na tom druhou metodiku v průběhu posledních tří let, abychom tím tím způsobem postupovali, aby to dávalo smysl, aby se furt říkali jako stejné informace. A z tohohle toho hlediska, když se na to koukneme, tak nejvíce prodává v České republice jako v celku rodinných domů. Z bytů se nejvíc prodává panelových bytů, pak nových bytů. Do těch nových my započítáváme i přeprodeje zánovních bytů, takže když se ten byt postavil třeba před 5, 8, 10 lety a teď se znova prodá, už se to nevidí mezi sebou, tak ho máme v té kategorii jako developerských projektů, zánovních nových bytů. A nejméně se prodává cihlových bytů, ale ty rozdíly jsou relativně jako velmi nízké. No, pohybují se kolem 1300, 1500 prodejů v každém tom segmentu bytů a u rodinných domů jsme přes 2000.
Mm-hmm. A když ještě bych se, určitě se dostane i k cenám, ale ještě bych se přidržel toho prvního vykopnutého tématu těch hypoték. Jak byste naznačil, to byl nějaký očekávaný vývoj, tam se třeba i na objem těch hypoték. Dá se očekávat další růst vzhledem k třeba očekávanému růstu cen hypoték?
Ano, my v tom loňském roce jsme pozorovali, a ten trend byl jako rychlejší, než jsme čekali, nárůst průměrné výše hypoték. My jsme vlastně každý přelom, to znamená ten rok 2022, ale zpětně rok 2008-2009, znamená v podstatě zlom v trendu růstu průměrné výše hypotéky, je to samozřejmě synchronicita s vývojem cen nemovitostí, což nastalo taky v tom roce 2022-2023. Ale jeden takový zajímavý údaj, že jsme vlastně vyráželi do toho loňského roku v tom lednu s průměrnou výší hypotéky, a teď máme skutečně ten údaj na začátku roku, a to bylo necelých 2,8 milionů. No, to jsme si říkali, tak fajn, tak jako budeme se pohybovat někde mezi 2,8, možná 3 milionama, když jako, ale spíš jsme předpokládali konzervativnější odhady těch 3 milionů. A skončili jsme rok na vlastně číslech, které jsou významně vyšší a něco nám jako tady říkají a naznačují, a o tom si myslím, že bychom mohli podeklarovat. 3,2 milionů na konci roku. A jenom uvedu, že je to vlastně velmi blízko toho vrcholu, který tam byl před těmi dvěma lety, kdy se šroubovaly ty ceny v roce 2021. Má to teda několik faktorů, ale pojďme to rozebrat, protože tak tady ty ceny nebyly
dostupné. Na této otázku já si chytnu, tak proč roste takhle výše průměrná výše vlastně hypotéky v Česku? Je to daný teda růstem cen nemovitostí nebo tím, že čím vlastně tím leží?
Já bych teda uvedl ten faktor jako za finanční sektor, kde ho vidíme, a přehodím již tady na kolegy, protože jsou dvě věci. My jsme v polovině roku zažili takzvanou deaktivaci parametrů DSTI.
A rozjímal to asi nějakým způsobem?
Právě k tomu mířím, protože jeden z těch faktorů, který v podstatě tam určitě zahrál roli, je to, že jsme otevřeli vlastně trošku větší prostor, protože Česká národní banka přinesla tu autonomii odpovědnosti a řízení rizika těchto parametrů STI primárně na banky. Znamenalo to samozřejmě rozličný přístup ze strany bank, ale každopádně určité uvolnění. A otevřel se tím malinko prostor při těch vysokých úrokových sazbách, v podstatě kolem 6% po dobu celého minulého roku, tak to bylo, tak prostor pro bohatější zákazníky a v podstatě i možnost trošku dostupněji koupit byt v Praze nebo v regionu těch větších a dražších lokalit, ale i novějších typů nemovitostí. To znamená, já si to vysvětluju, že to je jeden z těch prvních faktorů.
Ale ještě já podotknu třeba v počtu vydaných hypoték, který třeba vydává Česká bankovní asociace, tak tam nebyl vidět žádný jako růst počtu vydaných hypoték. Říkáte teda ten růst,
on rostl
vlastně víceméně stejný, no, že tam ten příliv těch bonitních klientů nebyl vidět v tom počtu.
No v tom počtu to vlastně nepoznáte, že? Protože když se podíváme na nové hypotéky, tak co se týká toho druhého pololetí, tam spíš jako můžeme poukazovat právě na ten trend, který vlastně v tom druhém kvartálu loňského roku víceméně skončil tím sednutím na dno z pohledu právě počtu těch hypoték. Ale to RSTIčko a ta reaktivace, řekl bych, že hodně přispěla k tomu, aby se v podstatě otevřel trošku prostor přece jenom k nákupu a zafinancování toho bytu bonitnějšími zákazníky. Primárně si myslím, že to přispělo k větším prodejům v Praze. A samozřejmě.
To se zdrují aspekt té vysoké...
No, ten druhý aspekt je ten, že já si osobně myslím, že právě ten segment, který vlastně, řekněme, bonitně byl, řekněme, trošku zvýhodněn tím zrušením DSTIčka, tak cílil na nemovitosti, které víceméně jako s tou cenou moc dolů nehly. Jo, tak teď mám na mysli primárně ty kvalitnější nemovitosti, protože právě tento segment vlastně zákazníků, a skutečně se nebavíme o velký počtech, jo, protože tak jak tady zmínil Milan, vlastně jsme poskytovali v polovině loňského roku se vším všude 3,5 tisíce hypoték, to byla zhruba ta hladina, ale bylo to včetně financování. To znamená, můžeme a samozřejmě dalších typů účelů.
Ale to je podle vás i ten důvod, proč mluvil se v Česku v loňském roce, psalo se v médiích, když tak řeknu, my jsme ty médiil, že klesají ceny nemovitostí, second hand, že klesá a tak dále. Byl tohle důvod, třeba to uvolnění přístupu k hypotékám pro bonitnější klienty, proč v Česku vlastně ty ceny nemovitostí, těch nových nemovitostí vlastně v zásadě tolik neklesaly?
No, jeden z důvodů to bylo určitě, ale vždycky na ten trh se musíme dívat na nějaký komplexnější pohledu a tam je těch faktorů vždycky celá řada. A já u těch hypoték, já nejsem expert na hypotéky, ale myslím si, že by bylo dobré, by tady i zaznělo to, že hypotéky se neposkytují pouze na pořízení té nemovitosti, ale i na její rekonstrukci. Tak já třeba vidím jako obrovský prostor pro tuto zemi, protože náš bytový fond je asi nejzastaralější vůbec v Evropě. Je potřeba ho renovovat. Nevím, kolik v těch počtech poskytnutých hypoték jsou hypotéky na pořízení a kolik na rekonstrukci. Předpokládám, že na rekonstrukci tam bude jich poměrně málo, že to není až tak významné.
Myslím, že bankovní asociace ani nemá právě data nebo
nezveřejněné. My máme ty data, má je bankovní asociace a můžeme samozřejmě i z různých zdrojů porovnáváme. Ať už to jsou vnitřní data, kde pro katastru a zbohemy máme 20% trhu, což je slušený statistický zdroj, nebo Česká bankovní asociace, případně prostě data z banky.
Pokud třeba ale v těch poskytnutých hypotékách na rekonstrukci jsou dohromady s těma poskytnutýma na pořízení nemovitosti, tak potom v podstatě toto číslo, jestli 2,8 nebo 3,2, je malinko zkreslený právě tím, kolik v tom dělají ty hypotéky na tu rekonstrukci. Ale to není moje parketa, to jsem jenom chtěl tak jako podotknout. Já jsem na začátku možná chtěl zdůraznit hodně těch čísel z toho trhu a už to tady zaznělo několikrát, že náš trh je v podstatě zamrzlý, že není příliš aktivní. Tak teď úplně jako čerstvá data z komplexních minulého roku, které jsem si koupil na pražském katastru, tak bych chtěl říct, že v pražském katastru, jaksi na katastrálním úřadu, je zapsáno zhruba 530 tisíc bytových jednotek jako samostatné nemovitosti. A za minulý rok katastrální úřad eviduje 12 300 prodejů s zapsanou kupní cenou, to znamená těch tržních prodejů.
Když si promítnete, kdybychom k tomu teda připočetli odhad zhruba nějaký 2-3 tisíce za naše družstevní bytů, tak se bavíme o tom, že tady změní vlastníka 2,5% bytových jednotek z toho celkového objemu. No, to si myslím, že v jakémkoliv jiném segmentu by bylo vědět, že vlastně ani lítr. To je strašně malé číslo a když bych to zjednodušil, tak v podstatě u nás v Praze, který je nejsilnější na tom bytovém trhu, změní vlastníka ten byt jednou za 40 let, jednou za 25 let a podobně, to vychází, to jsou hrozná čísla. Jako to je hrozně malá čísla a takovým trhu se může de facto stát cokoliv.
No, já si myslím, že to co Jiří tady teďka zmiňoval, je zajímavý pohled. Když se na to podíváme za Prahu těma dva očima, ale se na to koukáme jako ještě o segmentování ve všech těch jednotlivých trzích na celé České republice, tak to má ještě jako dva úhly pohledu. Myslím, že to v Praze je opravdu jako tato část, tak za celý loňský rok, za celou Českou republiku těch transakcí, ale my už to jako potom detailně filtrujeme a můžeme nazvat jako těch tržních transakcí, bylo necelých 60 tisíc. A my jsme si porovnávali, my vydáváme od konce loňského roku Hypox Monitor. A udělali jsme si, předtím jsme si začali, jsme si udělali nějakou analýzu od roku 2018 do roku 2023. A vlastně v tomto období došlo v České republice k prodeji zhruba nějakých 450 tisíc nemovitostí bytů a rodinných domů, těch rezidenčních čistě, myslím, těch velkých, ale těch rodinných domů a bytů. A Praha, Brno a ten suburbální oblast kolem Prahy, Praha východ, Praha západ, to je centrální část Českého kraje, dál z hlediska počtu kusů za tohleto období znamenala 39% všech transakcí v České republice. Objemově dokonce 60%, nebo 59% zhruba objemu těch transakcí. My sečetli vlastně všechny transakce mezi roky 2018 až 2022, tak to bylo zhruba 1,4 bilionu korun. A na to je vidět, že tady máme jako, ačkoliv ta země je relativně velmi malá, tak tady máme velkou disproporci mezi aktivitami těch subtrhů, který v té publice jsou, ačkoliv by to v podstatě neměly být lidská vzdálenosti vůbec subtrhy. Ale my tady jako strašně rozdílný cenový hladin. Obě dvě tyhle ty věci. A když se koukám ještě na, jako na větší detail na segment novostave, tak Praha, Brno a Středočeský kraj nám dělají téměř 80% vlastně veškerých tržeb, které nám probíhají na těch novostavbách. Jednotlivá krajská města, a nemluvím potom o těch menších městech, tak mají ten vývoj tak nějak jako kontinuální, ale ty dva hlavní trhy, Praha a Brno, nám v podstatě táhnou ten pohled na celý ten realitní trh, ať už z hlediska ceny, nebo ať už z hlediska aktivity. Takže když jako s těma centrálníma datama pak se konfrontujeme někde s kolegy z realitního trhu Šopenku a říkají, jako, to je hezký, co tam říkáte za ty centrální data, ale o mě pak chce tyhle ty čísla tady jako klient na severní Moravě. A proto se na ty data je potřeba dívat opravdu vždycky hrozně zodpovědně a detailně. A možná bych ještě zmínil jednu věc, že tady zmiňoval zajímavý údaj. Katastr skutečně dneska vydává, já už je to pár let, co to dělá, informace o tom, kolik bylo v nějakém období prodáno, nebo jinak ještě, kolik bylo transakcí se zaznamenanou cenou. To znamená, od roku 2016 se zapisuje tzv. Cenový údaj k těm nemovitostem, které byly nějakým způsobem prodány. Ale pozor, tohleto číslo se nám třeba v loňském roce brutálním způsobem zkreslilo jedním novým fenoménem, který tady nastal a které já považuji za, tak jako máme energošmejdy, tak prostě máme nově nemošmejdy. Lidi, kteří se snaží vlastně nehezkým spekulativním způsobem nakupovat spoluvlastnický podíly od doby, kdy bylo zrušený předkupní právo na spoluvlastnických podíl. A udělali si z toho prostě normálně vydíračský biznes. To znamená, že si zjistějí, jakoby, jak proběhlo dědické řízení, zjistějí, že tam je nově jako 4-5 vlastníků a jdou za tím nejslabším článkem a nabídnou, že koupí ho spoluvlastnický podíl. A pak přijdou k vám domů a říkají, ale já vám jdu bydlet. Nebo vám teda prodám ten spoluvlastnický podíl, co jsem si koupil, co vás za trojnásobek toho, co jsem za něj dal. A proč o tom mluvím? Krom toho, že to je tady jako fakt nešvar, je to, že mezi rokem 2019 a 2023 se nám strojnásobil počet těch prodejů jenom těch spoluvlastnických podílů. Loni už to bylo 8,5% ze všech transakcí, které proběhly v České republice. Což jako ta váha potom toho úhlu pohledu na to, že se díváme, kolik těch transakcí v České republice nebo v jakýmkoliv regionu je, je vlastně zkreslená tím, že ne vždycky si prodáváte mezi sebou celou nemovitost. Jo, a z té informace o ceně tohle nezjistíte. Tohle informace je tam úplně na nic.
Tohle je téma na samostatný, že
to se
nemohlo.
Protože teď jsme v půlce naší diskuse, a to se nám vnesl jiný téma. Já bych se ještě teda zpátky vrátil k tomu 2024. Říkali se zajímavé věci. Asi se ještě můžu dostat potom k tomu, co jste říkal, že těch transakcí je málo a co to všechno vlastně, jaký to má důsledky a proč se to děje. Ale to jsme si zase další téma, ale pojďme se ještě vrátit k tomu 2024. My jsme se vrátili o hypotékách a tady máme ta změna vlastně letošního roku, jsou i ten pokles sazeb. Čili jaký tam třeba máte očekávání a jakým způsobem ten pokles sazeb ovlivní ten apetit lidí brát si hypotéky a případně výši těch hypoték a jakým způsobem to zahýbe trhem. Jaký máte k tomu očekávání?
Já mám očekávání určitě takový, že jakmile se dostaneme pod 5%, tak to bude první takový psychologický faktor. No my už tam v některých případech prostě jsme. Ten trh je ovlivněný jednou věcí a to je prostě novela zákona o účelně vynaložených nákladech, která dopadla neúplně dobře pro banky. Ale jakmile se dostaneme stabilně a bude se objevovat na většině hypotečních transakcí, to znamená úvěrových smluv 4 a více, tak si myslím, že to bude velký impuls.
A myslíte, že to bude třeba nejde tomu první polovině roku?
Ne, to bude už teď, jsme těsně předtím, respektive ve druhém kvartálu. No, já jako teď, no, teď když vezmu to prolomení té hranice, my se tam teď pohybujeme opravdu zvonkově, to znamená, řekněme někde mezi 1 až 3% hypotečních transakcí, kde se skutečně po těch 5% dostane. Ale jsme velmi blízko, a to je nabídce velkých bank, samozřejmě první polovině znamenali menší hráči, nebo zaznamenali jsme i menší hráčů. A to bude jeden z těch faktorů, jak se stabilně usadíme mezi 4 a 5%, tak je to určitá řekná
psychologie. Čili to je ten moment, který vlastně věští jde o 3-2 roky, že na jaře přijde to živit. To bude tedy to jarní oživení.
Jde to ruku v ruce. Jde to ruku v ruce.
Myslím, že si bude souhlasit s tím, že elitní trh je primárně jako...
Sezónní?
Ne. Je to pocitová záležitost, je to věc, která je strašně ovlivněna emocima a náladami. To asi není řeknete vy.
Jo, tak to v každém případě určitě. Já bych jenom... Cena a dostupnost peněz na trhu je jeden z podstatných faktorů, který ovlivňuje chování lidí i při nákupu, pořizování nemovitosti, ale samozřejmě případně jim prodej. Vedle toho třeba demografická situace, což je poměrně dost podstatná věc, hlavně z hlediska počtu domácností. Proto třeba tady v minulém období poslední roky byla taková jaksi vyšší poptávka tažená tím, že se zvyšoval počet domácností. Zvyšoval se počet obyvatel, ale to, co je podstatné, nikoli jaksi přirozeným přírůstkem, že tedy naopak záporný u nás, ale migrací, znamená, k nám migrovali dospělí lidé a ty potřebovali hned bydlet, takže se zvyšoval ten tlak. A pak ekonomická situace ještě obecně v této zemi a příjmy, hlavně zase příjmy domácností, ale ta nálada v tom hraje poměrně dost podstatnou roli. A musím říct, že my jsme se hodně divili, jak nás ve firmě, tak i ostatní přátelé třeba na tom rádním trhu, co všechno média mohou ovlivnit, že přece jenom ten vliv je tam poměrně dost zásadně, jak se začne psát v médiích o tom, že už se uživuje, že už lidé začínají kupovat, tak v těch domácnostech prostě začínají daleko víc přemýšlet, ale tak nepíšíme teda trošku toto naši poptávku.
Vy nahráváte na otázku, která zase míří třeba možná i mnohem vás. Vlastně To, že lidi, říká se taky, taková teze, že kdo nakupuje v době krize, tak vlastně dobře nakupuje. Teď nám přichází to oživení a lidi, když vidí a slyší to, že vlastně je oživení, tak začnou přemýšlet, aby nezaspali, aby rychle nakoupili, aby byly ty poslední. A zase z toho vzniká takový stávový efekt, že vlastně všichni se vrhnou na ten trh a tím vlastně dojde k tomu zvýšení cen a tím vlastně se ta koupě nestává tak výhodnou, jak by si ty lidi mysleli. Je to tak?
Určitě, a speciálně teda jako v tomto smyslu, v médii je velmi silný a myslím, že jeden z jako hlavních faktorů realitního trhu je ten, že je to trh lajků, převažující, ten trh je vlastně převažujícím trhem lajků. Není to jako trh akciový, kde většinou ti obchodníci jsou nějak jako detailněji seznámeni s tím, co kupují a proč to kupují. Ale ten trh realitní je víc o spotřebě, to znamená, využíváme ty nemovitosti pro sebe, ať už máme jako investici, nebo prostě pro sebe jako svůj účel, ne jako nějaký obchodní aktivum. A těch lidí, kteří jsou erudovaní investoři na tom realitním trhu, je významná menšina. A takže spíš ovlivňuje ta většina lajků ten trh a skutečně ta se chová podle toho, jak jsou ty nálady a my jdeme velmi v krátkých časových úsecích jdeme prostě s náladou nahoru a dolů a nahoru a dolů. A když tam jdeme jako nahoru a dolů, tak tu poptávku buď předsouváme nebo odkládáme i podle nějakých impulzů, které se k nám dostanou. Zase velmi často skrze média. A někdy to je, Libor tady zmiňoval vlastně teďka novou úpravu zákona, která má zase nějakým způsobem dopad na ten hypoteční trh. Ale když se koukneme od roku 2016, tady proběhlo několik dobře míněných impulzů ze strany státu nebo státních organizací, které měnily pravidla na hypotečním trhu, měnily pravidla na realitním trhu, měnily pravidla na daňovém trhu a se všechno s dopadem do toho realitního trhu. A vlastně tím, že to byly věci, které se dopředu oznamovaly, tak vyvolávaly nějaké předzásobení poptávkou a vyvolávaly v podstatě jako umělé vlnky, které nám furt tlačily tu situaci směrem nahoru. A ten zásadní první reálný tržní výkyv, který nastal, byl skutečně ta reakce, která přišla na začátku roku 2022, to znamená velký šok ze všeho možného. Ten trh se lekl, ti lajci se lekli všech možných souvislostí a najednou ten trh spadl a zamrzl. A jakmile se to podnítí ze strany médií, tak vlastně se to umocní, ta reakce toho laického elementu a stejně tak se vám to podnítí na tu druhou stranu.
Myslím, že tohle je jako hrozně důležité, to celé zaznělo o tom, že to je trh těch lajků, protože tady i ze strany, já si pamatuju, jak si ještě předchozí ministryně pro místní rozvoj, paní Dostálová, za začátku se to se obracela na trh s tím, že ho ovládají ti velcí hráči, ty bytový trh, to jsou ty firmy, které vlastně ten majetek a já jsem jim upozorňoval na to, že to není pravda, že tady přes 80% bytů vlastní fyzické osoby a že to skutečně je tím trhem těch lajků.
Dobře, kdybych jako investor teda přemýšlet o tom, co se kdy dostává za informace, mluví se o oživení, tak oživení je vlastně pro koho? Oživení je ten trh oživne, ale to oživení znamená třeba oživení růstu cen pro ty, kdo prodávají, ale pro mě jako investora to je spíš jako negativní zpráva.
Záleží na to, jakýma očima se na to díváte.
Proto se ptám, jak tam jako investor, který se třeba přemýšlí o té už tam odloženou poptávku na ten byt, nový byt nebo starý byt, to jedno, čekal, až se sníží úrokové sazby a teď to slyšíme, jak se tam budou snižovat. Je to vhodný okamžik, teď teda do toho mám vědět, dřív než ostatní a koupit si něco, protože oživení pak oživí ty ceny a pak už se zpět praví, jak to
dělá? Já bych jen tady na začátku, že ten trh vždycky dělá poptávka, ale taky nabídka. Tady sice pozbuzení té poptávky je strašně fajn, ale když na něco koupit, tak nám to s tím trhem moc nezahýbe. Takže tady je potřeba
i... Tak to si k tomu, že to zahýbe cenami nahoru.
No to ano, to může, ale ten trh to nerozhýbe. Pro mě třeba jako člověka, který investoval poměrně velký množství peněz do nemovitostí, je velice důležité ten počet těch transakcí. Já chci, aby ten trh byl co nejživější a já už se mě pak nějakým způsobem vyznám. Ty ceny už mě zajímají až na druhém místě, ale hlavně, aby byly ty transakce. A teď bylo to pozbudit ty, kteří třeba i potřebují prodat, ale bojí se prodat, protože nevědí, co bude, bojí se té budoucnosti. A je potřeba, aby tady těch transakcí bylo víc. Já jenom uvedu nějaký drobný příklad, mám sestru v Americe, je tam 25 let, bydlí už ve třetím domě a teď mi psala, že teda přemýšlí o tom, že budu koupit čtvrtý, protože už ten třetí nevyhovuje, že za 25 let prostě vymění 4K dům. U nás, když někdo koupí dům, tak to zůstane přes 3 generace. Nikdo se nechce ničeho zbavovat a je jedním z těch důvodů, že píme na ty cihle a druhé taky, že teda není tady ta důvěra, že bude něco v tom budoucím vývoji, si tak myslím. Ale v každém případě prostě musí tady být ta nabídka. Pozbuzená výstavbou, ale samozřejmě i prodejem těch starších
nemovitostí. Tady jsme se dostali k povolovacím řízení, počtu nových bytů v Česku, obecně v Praze. To je zase další možná téma, jenom se zase přibližím ty původní moje otázky jako investor, jak to mám přemýšlet o sobě oživení. Pro koho to je oživení, jak to využít třeba pro sebe?
Nebo to nazýval otevřené okno?
Přesně tak, já o tom vlastně mluvím už rok, protože si myslím, že kdo uvažuje, je to úhel pohledu. Jo? Paradoxně teď, když se mluví o poklesu úrokových sazeb, tak to je přesně ta role médií, kdy vlastně ten člověk, tak jak tady bylo zmíněno, prostě, který se na to díval laickýma očima, říká, no tak já ještě chvilku počkám, až ta úroková sazba poklesne. Přitom vlastně ta příležitost tady byla i za 6% úrokové sazby. A je tady absolutní luxus tu hypotéku v podstatě vyměnit takhle. Jo? Takže a ta váha jako toho financování, respektive ty ceny, je samozřejmě zná, ale není dominantní, protože v tu chvíli, kdy vám vylítne cena nemovitosti a vznikne ta psychóza a všichni začnou nakupovat, to jsme tady viděli prostě 2021, tak prostě mě tam ta hypotéka jako hraje daleko menší roli. Takže já jenom, když se podíváme teď, možná se vrátím k těm účelům, my jsme v situaci, kdy když se podíváme na účely, tak třeba výstavba, ta úplně zamrzla, my máme nejnižší podíl hypoték, kde financujeme výstavbu. Jsme se běžně pohybovali v těch minulých letech kolem 20% účelů výstavby a mimochodem i rekonstrukce.
Rodinný
dům, samozřejmě fyzický trh rezidenční. A teď jsme na 10%. Ten inflační šok, prostě, cena na skok ceny materiálu a tak dále, úplně prostě potlačil. Ty projekty jsou hodně zamrazené už z těch let, že jo, 2022. A já tady vidím dobrou příležitost pro to, aby jsme prostě na tohle to poukázali a aby se začalo zase stavět v těch regionech, těch vesnicích a tak dále. Protože ta doba je teď prostě lepší. Jo? Samozřejmě, jako, když materiály stály bambilion, teď se to samozřejmě poslední rok
nicméně, rok nejlepší materiál, protože už materiál nezlevní, čili není na co čekat vlastně.
Není na co čekat, já jenom chci říct, že pokud budu čekat prostě na nejnižší hypotéku, tak se mi může stát, že ten poměr splátky a toho, co bych mohl dosáhnout jako teď a za 3 měsíce, nebo za půl roku, nebo za rok, já vím, že to trošku hraju jako na hypotéční
zisky,
ale já se snažím to...
Jako prodejce hypotéky.
Samozřejmě. Ale tomuhle tomu věřím, že je fakt, prostě není moc na co čekat. Ono skutečně postavení spotřebitele v oblasti hypotéky a hypotečního biznisu je u nás asymetrické a je to obrovský prospěch toho spotřebitele, to znamená skutečně tu hypotéku. Teď do 1.9. letošního roku jim můžu splatit v období fixace prakticky kdykoliv za 1000 Kč maximálně. Proto se ten trh restrukturalizuje a de facto se hroutí ten tradiční model 5-letých, 10-letých fixací. A od 1.9., i když si zafixuju 5-letou
sazbu,
tak ta náhrada účelně vynaložených nákladů, splatím-li druhý, třetí rok v průběhu fixace, je de facto směšná. Takže ten argument, že čekám na nižší úrokovou sazbu, velmi bych ho zvažoval a myslím si, že je dobré se dívat primárně na trh nemovitostí.
A my vlastně v tomto směru jsme úplně snažili být úplně neutrální, jo? Protože naše role je poskytovat data. Data jsou naše komodita, kterou prodáváme, vytváříme vlastně nástroje, ať už pro banky, pro pojišťovny, ale pro koncové klienty. A třeba máme nástroj, který je pro investory, ten je Zipbox, a tam si můžete sledovat i tu náladu na tom trhu a rozdíl mezi tím, za kolik se daná transakce inzerovala, za kolik se pak ve skutečnosti prodala. Respektive soubor transakcí ve vaší lokalitě, kde buď něco chcete koupit, nebo kde, když někde něco vlastníte.
Takže tam můžete sledovat vlastně tu náladu na tom trhu, jestli ta nálada je víc skeptická a ty mužky jsou víc rozevřené, anebo jestli je ta nálada optimistická. A nejoptimističtější nálada jsme měli v roce 2021, kdy vlastně většina nabídky byla nižší než na konci realizované ceny, protože se prostě 30% nebo 40% transakcí se realizovalo formou aukce. Naprosto nesmysl, který probíhal na tom, to co se dělo, vlastně nemělo období. Naprosto přes poptávky. Ale důležitý je, a myslím, že to tady jako ještě nezaznělo, je opravdu to, že na tu nemovitost se buď můžete dívat čistě jako like na věc, kterou spotřebováváte, a to není spotřeba, ale kterou máte pro svoje použití, pro svůj život. A tudíž v ní vidíte nějaké dlouhodobé zajištění, dobře, ale neberete v tom jako primárně tu investiční hodnotu.
A nebo sledujete jakoby výnosnost roční a tak.
Tak, anebo sledujete tu nemovitost jako svoje aktivum, které máte, i z pohledu toho, kolik vám vynáší, ať už na nájmu, nebo na hodnotě, na změně té hodnoty jako takové. A tohle je hrozně jako důležitý bod, protože když vy se na to budete dívat jako ten investor, tak je potřeba poslouchat třeba právě Libora a jeho úvahy v posledním roce, nebo to samý Jiřího, protože je to pohled, který vám říká ty souvislosti, které jsou mezi tím. Říká, jsi-li investor, tak zvažuj, jestli náhodou ten mírný pokles cen, který tady nastal, není pro tebe výhodnější, aby jsi si vzal tu páku, ten úvěr dneska, protože dosáhneš ty nižší kupní ceny, než aby si čekal, až ti klesne cena peněz, protože ty peníze můžeš relativně jako...
Ale zase ti vyskočí ta...
Takže ti, to, co jsme mohli sledovat v loňském roce, byla aktivita těch investorů, ale většinou těch, kteří měli větší cash. A ti, kteří měli větší cash, se snažili dojít do toho vyrovnání bodu nabídky a poptávky, kdy oni chtěli dosáhnout co největší slevu, a když to přešvihli a už ti prodávající nechtěli tu větší slevu poskytnout, tak nekoupili. A když dosáhli toho bodu, že dotlačili toho prodávajícího ještě k té větší slevě, tak mohli výhodněji koupit.
Pardon, skoro mi z toho vyplývá, že vlastně kdo má menší cash a musí čekat nebo čeká, tak vlastně vždycky na tom jakoby investičně bude hůř nebo je na tom hůř.
Ne, já si myslím, že ten investor přemýšlí a ten spotřebitel se chová podle toho, jaký má pocit.
Jasně.
Jo, asi takhle to vnímám já, tak je to
vlastně se roky vrací všichni přátelé, co přemýšleli, jestli si mají koupit byt, a vždycky říkám, nepřemýšlej o tom, že by si čekal, že si chceš koupit byt, jako do tu dobu. Kup si ho tak, aby ti vyhovoval, aby to bylo pro tebe fajn a přemýšlej o tom, jako o něčem, co máš na roky, možná desítky let. A nepřemýšlej o tom, co bude na rok. Takhle musím přemýšlet já, jestli mám půlku počkat, za jakou to mám úplně přesně koupit cenu, ale jestli si někdo pořizuje svoje vlastní bydlení a svůj vlastní domov, tak by jako spolíhat na to, že za půl roku bude lépe, tak si myslím, že to není úplně správná cesta.
Dobře, pojmenovali jsme trošku, je fungování trhu, emoce versus realita, hypotéky, možné očekávané vývoj, úrokové sazby, pokles, nějaký hranice, kdy už to bude atraktivní pro ty váhající. Málo jsme se taky cen, nebo vývoje cen. Jaký očekáváte zase, co byla tady nová směna, nebo ty křivky? Mluví se teda o cestou přibývající oživení poptávky, se mluví i o oživení cenového růstu. Jaké tam máte předpoklady za cenění potřeba nebo vývoje?
Já bych možná začal tím, co se odehrálo v loňském roce. V loňském roce proběhlo takové jako lehké U, by se dalo říct. To znamená, do půlky roku ceny ještě klesaly, od půlky roku začaly stagnovat a začaly mírně růst. Na starších bytech, na rodinných domech to sledování je trošku složitější v tom, že se nedá převést na cenu za metr čtvereční, ale vidíme tak to, že se výrazně víc prodávaly ty absolutně levnější domy, a méně se, prostě ta hranice se nám trošičku posunula níž té absolutní výše rodinného domu. A u novostaveb to bylo o tom, který ten trh je aktivnější, to znamená na pražském trhu, který je nejaktivnější, došlo k mírné korekci cen, ale ta byla jako víc skrytá, než jako reálná, nebo reálně viditelná. A od poloviny roku loňského vidíme mírný růst cen, ono i ten pokles, který byl jako avizován, že bude velký, tak jako nenastal, jo, nastal pokles v jednotkách procent. A ve všech těch segmentech se to nepřekročilo nějakých 7-8%, když to porovnáme vlastně s obdobím roku 2022. Takže pro letošní rok my osobně teda, nebo já osobně, když se díváme na ty vývoje aktivity trhu a předcházející roky a porovnáváme to třeba i s obdobím 2013, 2014, 2015, a potom minulý ochlazení, tak máme za to, že by mělo letos nastat mírný růst cen a se snažím vždycky jako držet hodně před zemi. Takže já se podávám, že ten růst může být tak nějak jako do úrovně 5%.
Tak já mám nemocnosti uložené peníze, takže já vůbec nepředpokládám, že by měly jít ceny dolů, protože to bych byl nerad. A já to v minulé období, protože my mimo jiné teda prodáváme na Praze 6, 2 roky byty, tak jsme to období překlenuli tak, že v tu dobu, kdy asi ten prech skutečně šel cenově dolů, tak jsme prostě prodávali méně, ale držíme ty ceny pořád stejně. Takže jsme prodávali něco méně a teď to vypadá, že se budeme prodávat.
Takže přístup obecně developerů, že spíš kůže ceny a prodají a počkají, než aby klesali se to by bylo pro ně.
Ty developeři proti mně mají trošku nevýhodu v tom, že zpravidla to mají financováno z nějakého kreditu nebo nějaké banky a podobně. Což já nemám, já prodávám teda starší byty, to nejsou byty, které bych postavil já, to postavili naši předci ve 40. letech, ale prostě radši jsme počkali, ale spíš tak předpokládám, že skutečně tam nějaký růst.
A zase je to o těch počtech, jo? Protože vemte si, že náš letitý desítky let trvající problém, ale pozor, to není ve všech lokalitách České republiky, to je Praha, to je Středočeský kraj, to je Brno, to jsou třeba České Budějovice, Plzeň a tak dále, ale těch, není to plošně celá Česká republika. Ale my máme dlouholetý problém na straně nabídky. Ať už nových nebo starých bytů, a čím méně jako nových bytů je, tím to až možná neoprávněně třeba táhne nahoru ceny paneláků. Jo, protože čeho je málo, ať chceme nebo nechceme, tak prostě vždycky bude stát víc. A my nejsme schopni vyprodukovat tady, tam, kde se ty lidé stěhují, tak tam nejsme schopni vyprodukovat dostatečný množství bytů, aby to tu poptávku pokrylo. Tudíž to bude vždycky determinovat vlastně tlak na tu cenu.
Měl jsem na jazyku otázku vlastně o důsledcích, jak jste mluvil o těch 12 tisících transakcí vlastně na pražském realitním trhu v loňském roce, tak už jsem měl tu otázku na jazyku, ale asi jste ji probrali více méně během té debaty, jaké to má důsledky. A to je ten důsledek, když to takhle řeknu, a mi to potvrdíte, že vlastně ten vlastník toho bytu, ať už ten developer, nebo ten vlastník toho staršího bytu, tak vlastně obrovské výhody proti tomu obrovskému přemyslu poptávky. A může s tou cenou vlastně nějakým způsobem líp pracovat. Ještě jsem na začátku naznačoval, že jsme mohli prodat ještě i nájmy. Nemyslím si, že na to máme úplně moc času. Ale když se zase podíváme na 2024, a je to jeden z, vlastně z důsledků toho třeba nedostatku bytu a nedostupnosti z hlediska financování třeba v loňském roce, obrovský boom nájemního bydlení. Jak čekáte v tomhle směru vývoj? A to myslím tím rozvoje a i cen třeba. Jestli už to na hraně nebo na vrcholu těch cen nájemního bydlení, nebo tam ještě nějaký potenciál růstu cen, porostou ceny nájemu ještě v Praze třeba.
Já si osobně myslím, že ceny půjdou nahoru. Nájemu opět jako se tady opřu o to, že to tenze na trhu bydlení tady prostě je. Jednak ta nabídka je opravdu skutečně omezená a musím říct, že Jiří přesně definoval, že oproti té Americe to je prostě úplně jiný svět, to jsou prostě dvě mince. Skutečně my na tom hodně lpíme. Samozřejmě otvírá se nám teďka příležitost pro lepší dostupnost vlastnického bydlení, když to nebude žádná hitparáda. Protože jsme se skutečně, jako já osobně jsem se v tom očekávání splet, protože jsem si myslel, že minimálně se dostaneme na pokles cen někde větší než 10% cenové hladiny. A ty data ukazují, že nebudeme ani do 10%, jo? Budeme někde pod 10%, jak říkáme.
Ale zase je to regionální rozdíl. No.
Takže my tady otevíráme trošku ten ventil, nebo ty parametry otevírají trošku ten ventil, tak jsou finanční parametry, makro samozřejmě příjmy a tak dále. Toho vlastnického bydlení. Zase se to malinko vylepší, bude se to přece jenom otevírat. Ten transakční tok se pomalu rozjede. A bude to mít samozřejmě dopad i na ty nájmy. Je to u nás prostě pořád diskuze, že jsme trh vlastníků samozřejmě, ale že půjdeme do nájemního bydlení, ale je to taky jako restriktivní, že? Protože jsme ty pár roky jako vlastně zavřeli, speciálně jako některým generacím, že mluvím o těch mladých pořád.
Tak je pár roky, ještě generace celá, ale mohli si ty mladí počkat, ale říkáte, ještě očekáváte nějaký nárůst nájemní?
Já očekávám kontinuální trend, nevím jestli... Nemyslím si, že tady budou nějaké skoky, ale prostě růstu cen nájemného si myslím, že to očekávám na straně.
No,
a záleží samozřejmě na regionu.
Tohle tu vidíme, v tohleto chvíli vidíme z hlediska investorů nárůst yieldu, na výnosu z nájemného, který vlastně v tom roce 2023 skočil relativně jako nahoru a zase se rozvolnil.
Ještě vás přeruším, ale mluví se o tom, že vlastně, nebo lidé, kteří jsou věnují to nájemní bydlení, vlastníci, že vlastně nebyli investoři do nájemního bydlení, tam je vlastně velmi těžký spočítat tu výnosnost nájemního bydlení. Dokáže definovat nějaké číslo těch yieldů, toho výnosu, ročního výnosu, pro investora z nájemního bydlení.
Čím vždycky jako člověk dloubš těch datech, tak víc přichází na to, že dělá detail. A to, co tam třeba dlouho chybělo na tom nájemním trhu, je nějaká segmentace. My máme jako tendenci říct jedno číslo a vy novináři chcete porazit jedno číslo.
Aby to vysvětlíte,
takže. Tak my jsme před lety prostě zavedli aspoň trochu normálně, normálním člověkem normální vnímání dělení nemovitostí, byť rozhodně není dokonalé, tak nám ty starý byty v panelu a starý byty v cihle. Protože to prostě nějakým způsobem historicky odděluje určité etapy výstavby bytového fondu. Tak, a rodinný dom samostatně. Tak bychom se měli dívat v podstatě i trošičku jinak na to nájemní bydlení. Měli bychom se dívat na nájmy, které jsou v obecních a státních bytech, protože tento segment tady stále ještě existuje, byť je velmi minoritní. Měli bychom se dívat jinak na segment velkých pronajímatelů, kteří drží staré bytové portfolia, což ty největší pronajímatelé jsou vlastně Heimstaden na severní Moravě a CPI byty v severních Čechách. Ale pak je to samozřejmě celá řada dalších investorů, kteří drží nějaké takovéto jako větší portfolia bytů, těch starších, to znamená, ty potřebují nějaké peníze do obnovy a současně mají nějakou dosavadní strukturu nájemců, se kterou je potřeba pracovat. A jsou v nějakém regionu s nějakou cenovou hladinou. To je druhá úroveň. Pak je třetí úroveň, to je vlastně úroveň té veřejné nabídky, která prochází velkými realitními portály a tvoří tu stranu nabídky, tvoří lidé, kteří si nakoupili jeden, dva, tři investiční byty nebo deset, jo? Ale většinou tvoří to ti lidé, kteří mají to menší množství bytů, které třeba koupili někdy do budoucna pro děti a dlouhodobě je pronajímají a nabízí je na tom trhu. To je vlastně nejviditelnější tenhle ten údaj, protože ten se dá se sbírat z těch realitních portálů. A pak je čtvrtý segment, který nám vzniká vlastně v posledních pěti letech. A to je segment nájemního bydlení v novostavbách. Tak, jak se do něj zaměřují investiční fondy, které se do něj zaměřují developeři. A tady už máte rozdílný segmenty v tom, jestli to máte vybavené, jestli to máte s recepcí, jestli kde to máte, jestli to máte. A to jsou čtyři cenové úrovně. A jsou od Praze po 200, třeba nebo od 250 tisíc do 700 korun za metr
čtvereční. A dáte, já si vrátím, dá se teda nějaké vyjádřit ta výnosnost? Říkáte, že výnosnost rostla v loňském roce v nájemním bydlení pro toho vlastníka, že to v tom či onom segmentu dá, dokáže tu výnosnost nějak vyjmenovat. Co vlastník bytu, když to byl fond, který vlastní celý dům, ale to byl ten vlastník jednoho bytu v second handu, jak se mu zvýšil výnosnost, dá se nějak vyjmenovat?
Tohle to se asi pojmenovat dá, asi to nedokážu říct celé z hlavy teďka. Určitě to bylo v nižších desítkách procent v loňském roce. Ze 3% nárůstu na 3,3%, tak to není nějaké to 10%. A říct jedno číslo za Českou republiku je zase blbost, protože největší výnosnost máte tam, kde máte nejnižší ceny nemovitostí, protože rozdíl mezi nájmem, absolutní výši nájemného, je v České republice nižší v těch jakoby nejlevnějších místech a nejdražších místech, než je rozdíl cen nemovitostí. Takže dlouhodobě máte největší výnosnost. v Ústeckém kraji nebo v Karlovarském kraji, které jsou zatíženy jako největší chudobou. Nestaví se tam nové byty, jsou tam nejnižší ceny nemovitostí, velmi často se tam obchoduje s chudobou, s tou nájemní chudobou se obchoduje. A paradoxně jako tam ta čísla jako yieldu tam vycházejí nádherně, 7-8%. Ale nemůžete počítat se s tím, že tam budete mít nárůst ceny té nemovitosti, musíte počítat s tím, že tam dáte větší peníze do obnovy a to dále. Takže je vždycky nutné se na to dívat logicky, smysluplně, s regionální znalostí a s tím, co ty nemovitosti očekává.
Já ho vidím jako pro mě v poslední době velmi zábavný, protože v době, kdy skutečně to dávalo velký ekonomický smysl, 20 let zpátky jsme investovali do bytů, které jsme pronajímali a měli jsme výnosnost mezi 15-18% ročně. Dneska, když se bavíme o 3-4%, tak najednou všichni, že to je skvělý trh a teď se na něj vrhneme. To neudělali mnohem dřív, když to dávalo opravdu nějaký větší smysl. Já jsem si první bytový dům koupil v roce 96 na Vinohradech a ještě dneska tam nejsme na nájmech, který jsme měli až do konce 90. let v těch bytech. Tam jsme pronajímali 1+1 za 30 tisíc a dneska jsme tam na 20. 22. To byl biznis. A tehdy to nikoho nezajímalo, tehdy se tomu všichni smáli, protože prostě všichni chtěli jenom kupovat a prodávat. A ne to držet, to bylo fajn. A teď je rok 2024 a já vidím tak, že nájmy asi ještě nahoru půjdou. Já si akorát bych rozděloval mezi nově uzavíranýma nájemníma smlouvama a těma, které kontinuálně probíhají, protože já se snažím ty nájemníky tam držet co nejdéle. Takže já mám nájemníky třeba i 15 let, 20 let v tom samém bytě. A těm to rozhodně nezvyšuju nějak dramaticky a můžu jít maximálně o to, jakým porostou příjmy, ale vůbec ani netroufnu, protože nejhorší, co pro mě je výměna těch nájemníků, protože jde nájemník po 10 letech, tak musím renovovat a pak sice najdu někoho, kdo mi dá o tisícovku víc, ale to je pro mě spíš ztráta. Takže já to vidím tak, jako mírný nárůst tady bude, ale bude hodně záležet na tom, jak se budou pohybovat příjmy. Ale to, že se to najednou vrhneme z vlastnického do nájemního, to je nesmysl, protože není kam se vrhat, že tady není žádný volný nájemní sektor, takže to tady nebude. Já bych si přál, aby to nájemní bydlení dostalo nějaké důležité impulzy z hlediska legislativy. To by bylo docela rád, kdyby tady zaznělo, že mě jako investora strašně trápí, že si nemůžu uzavřít smlouvu na dobu neurčitou s výpovědními důvody, které já si sjednám s tím nájemníkem, tak jak nám dvěma vyhovují. Teď dokonce já si slyším, že chce ministerstvo pro místní rozvoj zavádět, to, že nám bude diktovat, jestli můžu uzavírat smlouvy na rok, na dva, na tři, proč by do toho měl někdo povídat. Ať nám v tomto směru nechají neprostou volnost a starají se hlavně o ty sociální případy, o handicapované lidi, o lidi potřebné bydlení a to ostatně, ať nechají na trhu, my se s tím poradíme.
Pán B, já vás děkuju za účast naší debatě. Překrásný den. Díky za pozvání.
Děkuji za pozvání.